10 may kuni Toshkentda hibs qilingan jurnalist Said Abdulaziz Yusupov firibgarlikda ayblanmoqda. Jurnalistni kimlar firibgarlikda ayblayotgani esa ochiqlanmagan. Ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmati izolyatorida saqlanayotgan jurnalist Prezident Mirziyoyev islohotlarini qo'llab-quvvatlashga doir qator chiqishlar bilan tanilgan. Davlat xavfsizlik xizmatining mahalliy matbuotga bildirgan bayonotiga ko'ra, avval ham firibgarlik aybi bilan sudlangan Yusupov jurnalistlarga o'zini davlat xavfsizlik xizmati xodimi sifatida tanishtirib kelgan. Mustaqil matbuotni qo'llab-quvvatlash fondiga rahbarlik qilgan jurnalist ziddiyatlar qurboniga aylangani haqidagi taxminlar mavjud.
Men akam yana bir marta aytaman, meni akam O'zbekiston Respublikasi hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyevning adolatligiga ishonib bu narsani yozganlar.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Jurnalist Said Abdulaziz Yusupovning hibsga olinishi yuzasidan Bosh prokuratura Davlat xavfsizlik xizmati ham bayonot bergan. Huquq-tartibot idoralariga ko'ra jurnalist firibgarlik yo'li bilan pul undirishda ayblanmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatiga tayanib matbuotda tarqatilgan so'nggi xabarda Yusupovga surilayotgan ayblovlarni tafsilotlari ham ochiqlangan. Ta'kidlanishicha, o'zini Davlat xavfsizlik xizmati vakili sifatida tanishtirib kelgan jurnalist firibgarlik yo'li bilan umumiy miqdorda 100 ming AQSh dollardan oshiq pul undirishda ayblanmoqda. DXX jabrlanuvchilarni himoya qilish maqsadida shikoyatchilar kimligi ochiqlanmasligini bildirgan. Mahalliy matbuotga sizdirilgan bu xabarda Said Abdulaziz Yusupovga tegishli deb ko'rilayotgan qurol Makarov to'pponchasini surati ham ilova qilingan. Davlat xavfsizlik xizmati iddao qilishicha Yusupov bu to'pponchadan jurnalistlarni DXX zobiti ekanligiga ishontirish uchun foydalangan. Uni yonida olib yurgan. Ushbu qurol Yusupovning ofisi ko'zdan kechirilayotgan paytda protsessual tartibda musodara qilingan. Savol tug'iladi. Jamoat tashkilotining vakili jurnalistga qurol nima uchun kerak? Kimga qarshi qo'llamoqchi edi? Deyiladi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan mahalliy matbuotga taqdim qilingan bayonotda. Yusupov hibs qilinishi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda uning prezident Shavkat Mirziyoyevga atagan murojaati paydo bo'ldi. 2018-yilda yozilgan bu murojaatni jurnalistning ukasi Muhammad Bahouddin Yusupov e'lon qilgan. 2018-yilda yozilgan bu murojaatda Yusupov agar bu murojaat ochiqlanayotgan ekan, demak u qamoqda mamlakatdan chiqib ketgan va yoki baxtsiz hodisa tufayli halok bo'lgan bo'lishi mumkinligidan ogohlantiradi. Shuningdek, murojaatda jurnalist huquq-tartibot idoralari faoliyatini tanqid ostiga oladi. Xususan bu idoralar hamon dindorlarni prezidentga tahdid sifatida taqdim etib kelayotganligini ta'kidlaydi. Said Abdulazizning ukasi Muhammad Bahouddinga ko'ra, prezident Mirziyoyevga murojaat akasi tahdidlar bilan yuzlashgan paytda yozib qo'yilgan edi.
Akam o'sha o'ziga nisbatan qilingan ugrozalardan kelib chiqib, tahlikalardan kelib chiqib, shu narsani yozib qo'yishga, shu narsani oldindan tayyorlashga qaror qilgan. Va hozir prezidentimizni adolatparvarligiga ishongani uchun shu narsani qilgan deb o'ylayman aka. Akam avvalambor vatanini, davlatini va prezidentini sevadigan, hurmat qiladigan inson. Menda shak shubham yo'q. Yozayotganlarning 90% akamni taniydi, biladi. Bunaqa ishga qila olishiga hech kim ishonmayapti aka. Biz umuman bu narsaga ishonayotganimiz yo'q. Biz akamni haqli ekanligiga ishonamiz va bu narsani orqasida boshqa bir masalalar borligiga men ishonaman aka.
Dedim Muhammad Bahouddin. 12 may kuni o'tgan mahkama ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmatiga qarashli tergov izolyatorida saqlanayotgan Said Abdulaziz Yusupovni ehtiyot chorasi sifatida 10 kun qamoqda ushlash haqida qaror chiqargan. Said Abdulaziz Yusupov gumonlanayotgan ayblovlarga munosabat bildirar ekan, Muhammad Bahouddin akasining aybsizligiga ishonishini, prezident Mirziyoyevni adolatparvarligidan umid qilishayotganligini aytadi.
Men bu narsaga ishonmayman. Men munosabatim shu, men bunga ishonmasligim, boshqa hech qanaqa munosabat bildirishni ham xohlamayman va bildirmayman. Men bu narsaga ishonmayman. Bunaqa holatlar o'zingiz bilishingiz kerak, oldin ham bo'lgan, O'zbekistonda bo'lmagan emas, bo'lgan. Men akam yana bir marta aytaman, meni akam O'zbekiston Respublikasining hozirgi prezidenti Shavkat Miromonovichda adolatliga ishonib bu narsani yozganlar. Men ham akamni yo'lidan borib prezidentimiz adolatparvarligiga ishonaman va yaqin orada akam hibsdan ozod qilinishiga men umid qilib turibman.
Dedi Muhammad Bahouddin Yusupov. Ayrim mulohazalarga ko'ra, Saidabdulaziz Yusupov xorijdagi o'zbek muxolifat vakillari bilan muloqotga kirishishi ortidan xavfsizlik xizmati kuzatuviga olingan. Saidabdulaziz Yusupov O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan mamlakat siyosiy islohotlariga ham muhtojligi yuzasidan chiqishlar qilib kelayotgan jurnalistlardan biri edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.